8 mjeseci slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za petak, 18. aprilski dan. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Emisiju naravno počinjemo vijestima, u studiju je Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Opštinskom sudu u Sarajevu zakazano je ročište za izjašnjenje o krivici u predmetu Energopetrol. Među optuženima su bivši predsjednik vlade Federacije BiH Nedžad Branković, bivši direktor Energopetrola Namik Bušatlić, te članovi vladine komisije za provođenje tendera za dokapitalizaciju te firme. Oni se terete za nesavjesno poslovanje radi sklapanja štetnog ugovora i pomaganja pri njegovom sklapanju. Time je Energopetrolu i vladi Federacije BiH način na šteta veća od 32 miliona maraka. Šefovi diplomatija Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih Država i Evropske unije na sastanku u Ženevi usvojili su dokument o deeskalizaciji krize u Ukrajini. Upućen je poziv za početak širokog nacionalnog dijaloga, a strane u sukobu su pozvane da se uzdrže od svakog nasilja. Američki državni sekretar John Kerry ističe:
Složili smo se oko toga da se sve ilegalno naoružane grupe razoružaju, da svi objekti koji su nelegalno zauzeti budu vraćeni legitimnim vlasnicima i da se bespravno zauzete ulice, trgovi i druge javne površine u ukrajinskim gradovima moraju osloboditi. Jasno sam rekao ruskom ministru inostranih poslova Lavrovu, ukoliko ne budemo mogli da primetimo napredak u neposrednim naporima da se omogući sprovođenje principa dogovora tokom ovog vikenda, nećemo imati drugog izbora osim da uvedemo dodatne kaznene mere Rusiji.
Prema prvim informacijama, izlaznost birača na predsjedničkim izborima u Alžiru je nešto više od polovine stanovništva koje ima pravo glasa. Procjenjuje se da će dosadašnji predsjednik Abdulaziz Buteflika osvojiti četvrti mandat. Opozicija se protivi objavljivanju bilo kakvih rezultata jer smatra da se desila velika prevara. Dan izbora obilježili su brojni incidenti širom države u kojima je povrijeđeno najmanje 70 osoba. Kolumbijski pisac Gabriel Garcia Marquez, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, jedan od najznačajnijih pisaca na španskom jeziku, preminuo je u 87. godini u svom domu u Mexico City-u. Autor brojnih književnih djela, od kojih su među najpoznatijima 100 godina samoće i Ljubav u doba kolere, Marquez je bio jedan od najuticajnijih pisaca svoje generacije. Bio je smatrani herojem latinoameričkih ljevičara, kao rani saveznik kubanskog revolucionara Fidela Castra i kritičar američke intervencije širom svijeta, od Vijetnama do Čilea. Međunarodni je dan spomenika. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine prezentacijom filma posvećenog arhitekturi nastaloj za vrijeme velikih ratova pridružit će se obilježavanju ovog dana. Namjera je ukazati na značaj spomenika koji svojim postojanjem pripovijedaju o bogatoj historiji ovdašnjih naroda. Katolici i pravoslavci danas obilježavaju Veliki petak. To je spomendan Isusove muke i smrti. Običaj je da se na Veliki petak posti, te farbaju jaja najčešće crvenom bojom, koja simbolizuje Hristovu krv. Fed Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine na turniru druge grupe Euroafričke zone, koji se igra u Litvaniji, danas će se od 10 sati sastati sa selekcijom Gruzije. Oba tima već su osigurala plasman u prvu grupu, tako da će današnji meč odlučivati o prvom mjestu u grupi B. Igra se i prvi duel 27. kola premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine, u kojem se sastaju u Zenici, Vitez i Velež. Preostali mečevi ovog kola na programu su sutra. Vodeći Zrinski dočekuje Čelik, Željezničar na Grbavici igra sa ekipom Mladosti, dok se u derbiju kola na Pecari sastaju Široki Brijeg i Borac.
Vrijeme danas oblačno sa padavinama koji se u poslijepodnevnim satima više očekuje u istočnim krajevima zemlje. U nizinama će biti kiše, u višim područjima snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature kreću se od 1 do 10, dnevne će biti od 7 do 17 stepeni. Saobraćaj se odvija po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu bez vanrednih ograničenja. Snijeg pada na planinskom prevoju Romanija, pa je saobraćanje otežano. Ugaženog snijega na kolovozu ima i na putnim pravcima Kupre, Šujica i Glamoč, Mlinište. Učestali su odroni kamenja na kolovoz. Posebno upozorenje na veći odron na dionici M18 Tuzla Bijeljina na području Banj Brda. Ekipe putne operative su na terenu i vrše čišćenje. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postojne signalizacije. Zbog vjerske manifestacije, danas će od 14 do 18.30 za saobraćaj biti zatvorena dionica regionalnog puta R424 Mostar-Čitluk od raskrsnice magistralnog puta M61 i regionalnog puta R424 do skretanja za Brdo-Hum. U funkciji će biti alternativni pravci. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini graničnih prelaza, a za sada promet vozila protiče uz kraća zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 7 minuta od sadržaja do 9 najavljujemo. Malo ćemo o Međunarodnom danu spomenika i spomeničkih cjelina, zatim ćemo govoriti i o korupciji. Univerzitetski klinički centar Sarajevo instalira program za prijavu korupcije putem interneta, a bit će riječi i o tome da li studenti prijavljuju korupciju na fakultetima. Osim toga, podsjetit ćemo i na svakodnevne proteste u Mostaru i rad plenuma. Radio Slobodna Evropa u novom serijalu donosi stavove bosansko-hercegovačkih akademika. Za jutros ćemo emitovati razgovor sa doktorom Esadom Durakovićem, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Petak je, znamo da već petkom u Behalen tematskom parku, retrospektiva sedmičnih događaja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Ovog jutra čućemo pregled sedmice iz Doboja, Livna i Cazina, a redovna rubrika je Za zdrav život.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U selu Makljenovac kod Oboja podijeljenom Dejtonskim sporazumom komšija komšiji telefonira sa pozivnim brojem. U jednom dijelu sela svijetli struja iz Federacije, u drugom iz Republike Srpske. Fehim Ujezinović, UN-ov vojnik na Sinaju, i danas živi po kodeksu i zakletvi da će do kraja života braniti ljudska prava. Da li djetinjstvo najmlađih prolazi u virtualnoj realnosti ili igrama u Luna Parku?
Slobodna Evropa.
Dobro jutro još jednom od ekipe jutarnje emisije, tu smo do 9. Od danas život na ovoj planeti teče bez Gabriela Garcia Markeza, jednog od najvećih, ako ne i najveći, kako kome, književnika prošlog i početka ovog vijeka. Kada je prije nekoliko godina pisao oproštajno pismo, kažu da ga je napisao on, tada je napisao, pored ostalog, naučio sam da čovjek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kad treba da mu pomogne da se uspravi. Posljednji roman, inače, koji se zove Sjećanje na moje tužne kurve, Markez je objavio 2004. godine. Eto, to je to, toliko. Pozdrav Markezu. Idemo dalje. Danas, dakle, koji sam rekla da je datum 18, jel tako? Obilježava se Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina. Mogle bi se grozne stvari govoriti o tome šta se sve radilo sa spomenicima u našoj državi, ali neću, pohvalit ću nešto. Prije nekoliko dana u Sarajevu je konačno definisan takozvani nominacijski dosije u vezi sa stavljanjem stećaka na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Prvi put države nastale od nekadašnje Jugoslavije, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija, nastupaju zajedno sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenikom kao obilježjem zajedničke kulturne tradicije. Kratko ćemo čuti dijelić onoga što je o tome prošle nedjelje našem Budi Vukobratu rekao član Bosansko-Hercegovačke komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kulture Dubravko Lovrenović.
Stvari sa UNESCO-om zapravo stoje tako da će ova nominacija četiriju zemalja u proces evaluacije ući do 31. januara 2015. godine. Dalje procedura zavisit će u mnogome i od toga koliko će same ove četiri zemlje biti aktivne u tom procesu. To znači konkretno, koliko bi ministri kultura iz kulture iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore bili malo više aktivni nego što su možda bili do sada, to znači da bismo centru koji se bavi time mogli dokazati urgentnost jedne takve nominacije, da kako imajući u vidu obje dimenzije, s jedne strane nespornu kulturološku vrijednost jednog takvog jedinstvenog fenomena kakvog predstavljaju stesci, a s druge strane i političku dimenziju. Ja. Zašto? Jednostavno zato što se radi o jedinom projektu iz oblasti kulture u kojemu sudjeluju države nastale raspadom Jugoslavije 1992. godine.
Čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas, i preda mnom si zborila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale, i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Osam sati i 14 minuta.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Rekla sam u najavi, malo ćemo govoriti o korupciji, odnosno protiv korupcije. Univerzitetski klinički centar Sarajevo spreman je ući u borbu protiv korupcije, jer kako je rekao direktor ovog centra Damir Aganović, ne želi da neodgovornost i neetičnost u radu jednog pojedinca utiču na ugled institucije. Riječ je o tome, bilo je povodom potpisivanja ugovora i instaliranju antikorupcijskog programa Etička linija. Ovaj program biće instaliran na internet stranici kliničkog centra s ciljem omogućavanja građanima da prijave svaki vid korupcije i uzimanja mita medicinskog i nemedicinskog osoblja. Građani koji vrše prijavu popunjavaće poseban formular, a njihova anonimnost bit će zagarantovana. Prednost je i u tome da se ne mogu ukloniti ili korigovati prijave, odnosno zloupotrijebiti dokazi koji budu poslani, a program garantuje provođenje postupka protiv odgovornih i zaštitu ličnih podataka lica koja podnose prijavu u roku od najduže 45 dana. Puno se priča i o korupciji na univerzitetima, ali kad treba reagovati konkretno i prijaviti neki slučaj, onda nigdje nikoga. Vjerovatno je i problem slabe zaštite studenata koji bi prijavili korupciju na fakultetima, a više tome poslušajmo šta je zabilježila Biljana Matijević.
Studenti ne prijavljuju korupciju na univerzitetima. Dvije godine stajao je formular na webu studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu i niko nije čak ni anonimno podnio prijavu, kaže predsjednik parlamenta Ahmed Nurkanović.
Zvaničnim procesima ili tim kanalima komuniciranja ne postoji. Nezvanično kafama i tako dalje postoji. Sad, mislim da na univerzitetu puno više korupcije ima u procesu zapošljavanja nego što ima u polaganju ispita. I prilikom upisa na fakultete, ako neko koristi korupciju, onda je on isto strana u korupciji i vjerojatno njemu odgovara.
Pravna služba i etički savjet pružit će zaštitu studentima koji prijavljuju neregularnosti. Situacija nije bolja ni na univerzitetu u Banjoj Luci. Elektronske prijave niko ne koristi, a studenta ombudsmana, čija je funkcija da se zalaže za prava studenata i da ih štiti, niko ne zove da prijavi korupciju. Branko Petrović iz Antikor tima studentskog parlamenta.
Po istraživanju pokazalo da više od 90% studenata smatra da ima korupcije na medicinskom fakultetu, ali nažalost nemamo nikakvih indikatora drugih osim samog mišljenja studenata.
Anketa za ostalih 15 fakulteta Banjalučkog univerziteta planirana je tokom ove godine. Veliku razliku između studenata koji znaju za korupciju i onih koji prijave, Petrović objašnjava malim stepenom zaštite studenata.
Dobra zaštita za studente je definitivno ono što stalno predlažem, a to je da se omogući da studenti Banjalučkog univerziteta polažu ispite na drugim univerzitetima kao što je univerzitet u Istočnom Sarajevu ili znači na drugim organizacijom jedinicama univerziteta.
Kutije sa anonimnim prijavama trebale bi se ovih dana postaviti u hodnike svih fakulteta. Predstavnici studentskih organizacija se nadaju da i one neće biti prazne. Za Radio 27 iz Banja Luke Biljana Matijević.
A malo ćemo i o protestima u Mostaru, iako i mediji više ne pridaju toliku pažnju generalno i protestima i plenumima. Protesti građana u Mostaru na trgu ispred gimnazije održavaju se svaki dan u kontinuitetu od 6. februara. Neformalni vođa mostarskih protesta, Muharem Hindić, poznatiji kao Mušica, u izjavi za naš radio kaže da će uskoro biti održan novi plenum građanki i građana Mostara, a najavio je i proteste za 1. maj. O tome priču ima Mirsad Behram.
Donedavno usamljeni demonstrant, a sada neformalni vođa protesta u Mostaru, Muharem Hindić, kaže da protesti koji se već 70-ak dana održavaju na Španskom trgu predstavljaju veliki narodni uspjeh.
To je taj, kako sam rekao, bio točak sokreće sa mladima sreće. Mi nestajemo ove demonstracije, mi idemo dalje, imamo sada uzeti 22. plenum, pozivamo sve, sve smo pozvali.
A poziv za plenum upućen je građanima, nevladinim organizacijama, sindikatima, akademskoj zajednici i drugima. Zadnjih nekoliko sedmica na Španskom trgu okuplja se redovno s početkom u 17 sati nekoliko desetina građana. O tom relativno slabom odzivu na proteste Hindić, koji je, podsjetimo, 25. marta bio i priveden, te, kako tvrdi, pretučen u policiji, kaže da se vrši pritisak na ljude, te kao primjer navodi visokoškolske ustanove koje su, kako kaže, pod kontrolom stranaka.
Tako da mnogi to znaju, čak šta više i ne daju studentima da to mi znamo, mislim. Malo se i smijemo, ali neki stid sram bude.
Hindić je za 1. maj najavio održavanje protesta, pri čemu neće biti slavlja, nego će biti upriličene mirne demonstracije upozorenja vlastima. Nekih 7 dana nakon početka protesta u Mostaru pretučen je sindikalni lider Josip Milić, nakon čega je završio u bolnici sa teškim povredama, a slomljena mu je i ruka. O svom zdravstvenom stanju danas Milić za naš radio govori.
Malo više od 2 mjeseca je prošlo od toga dana, a evo još sam uvijek na bolovanju i na terapijama i tako.
O svom daljem sindikalnom djelovanju rekao je.
Pa evo, budući da sam na bolovanju, ja nisam bio na sjednicama sindikata koje su se u ovo vrijeme održavale, a što se tiče moga sindikalnog rada, ja ću sasvim sigurno nastaviti dalje sindikalno djelovati i raditi kao što sam i do sada radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Trend marketinga
27.
Štamoš a transmitir au vivu deždo Rio de Janeiro ondum pot giganta pareseu nume uda hua. Policija deskrebe ešto objeto in comun como una džezva Božnja.
Šefe, šta je? Kad ću više izaći? Da proverim je se razišli. Smještaj nam je u favelama, a to je odmah do stadiona. I nemojte mi zaboraviti iznijeti aparate za kafu. Jel idemo na kanal? A nisu oni s nama u grupi. Hajde, diši vrata. Thank you.
će sve ubrati. O, o, o.
Pileći ćevapčići, madi. Pileća kobasica. Pileća hrenovka. La, 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 la. Pileća hrenovka u ovitku. Pileći parizer ekstra. Svježa i zamrznuta piletina. Potražite Madi proizvode u najbližoj prodavnici. Madi, piletina po mom ukusu.
Trg marketinga
27.
Hercegovina očima akademika.
Novi serijal radija Slobodna Evropa.
8:24 jeste ovo jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27. U nastavku našeg serijala u kojem o postojećem stanju u društvu govore akademici, svoje stavove iznosi dr. Esad Duraković, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, filolog, orientalista, arabist, prevodilac i književni kritičar. On u razgovoru sa Marijom Arnautović govori o stanju u akademskoj zajednici, budućnosti Bosne i Hercegovine, te o tome zbog čega su se razvodnili februarski protesti i plenumi.
Profesore Duraković, da li smatrate da bi akademici i cijela akademska zajednica u Bosni i Hercegovini trebala da bude aktivnija prema društvenim zbivanjima i svemu što se dešava u zemlji danas?
Biću vrlo oštar, zaslužuje prezir ponašanje većine članova akademske zajednice koji nisu na nivou zadatka, nisu na nivou situacije. Većina njih šute, uporno šute o svemu, čast izuzetcima, većina njih pretvorili su se u tezgare, ljude koji su nabacili ruksake na leđa, hodaju okolo od univerziteta do univerziteta po tim divljim univerzitetima kojima daju legitimitet svojim zvanjima koji zapravo devastiraju kvalitet visokog obrazovanja i ne pišu, ne govore, ne javljaju se. Mislim da je to sramno i da oni naprosto, da akademska zajednica, ne bori se ni za vlastitu poziciju. To je jedna vrsta učmalosti, inercije, apatije koju ja apsolutno ne mogu da shvatim.
Mi smo nedavno imali proteste ovdje u Bosni i Hercegovini. Pitat ću vas koliko se aktivizam i mladih ljudi, studenata i akademske zajednice uopšte isplati i da li je to o čemu ste sada govorili upravo problem da se iz protesta i iz plenuma nije moglo razviti ništa ozbiljnije?
Kada su krenule te demonstracije ja sam se jako obradovao jer sam pored akademske zajednice optuživao i javnost. Tvrdio sam zapravo da mi nemamo javnosti, nemamo javno mnenje, koje isto kao i akademska zajednica učmalo, apatično i tako dalje. Mislio sam da je to dobro. Međutim, opravdani zahtjevi naroda, ljudi kojima nije više ni do čega, koji su na ivici egzistencije, usmjereni su u jednom trenutku u pogrešnom pravcu i to je preraslo rušenje institucija. Vlast treba rušiti, vlast treba napadati, vlast treba kritizirati, ali mora se razlikovati šta je protest ili rušenje vlasti, a šta je rušenje institucija. Institucije se moraju čuvati. Ja mislim da je tu otišlo sve u pogrešnom smjeru i ja očekujem da će taj inicijalni februarski bunt naroda se reaktivirati i da će ljudi biti, kako bih kazao, pametniji, a istovremeno i istrajniji. Jer čini mi se da se i plenum i sve ovo, da se to iscrpilo, da se to pasivizira ponovo, a to nije dobro jer sljedeći val, sljedeći tsunami može biti još teži, još ozbiljniji i opasniji.
Šta je po vašem mišljenju trenutno najveći problem u Bosni i Hercegovini?
Većina ljudi, pa i ovi demonstranti o kojima smo govorili malo čas, mislim da su najveći problem političari. Ali oni nisu glavni problem, jer postoji nešto što njima daje uvjete da rade, da opstaju. Postoji nešto što njih proizvodi, da tako kaže. A to su dva faktora da bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed. Prvo je međunarodna zajednica koja nas je konstruirala tako da se mi ne možemo dogovoriti, a stalno nam govore mi nećemo ništa učiniti, vi se sami dogovorite. Drugo, ono što narod ne zna, javnost, jeste po mom uvjerenju općenito pravosuđe, sistem pravosuđa u Bosni i Hercegovini koji ne rade svoj posao. Kada bi sudovi, tužilaštvo, pravosudne institucije procesuirali političke lopovluke, nekompetentnosti itd., onda bi to osujetilo dalje političke devastacije ove zemlje.
Profesore Duraković, koliko su u Bosni i Hercegovini danas uvažavaju mišljenja, analize i studije naučnih radnika?
Nauka je prepuštena sama sebi, ona je potpuno u zapečku. Mislim čak da političke strukture koje bi trebalo da je stimuliraju imaju neku vrstu kompleksa pred naučnicima, jer ne slušaju ih, a naučnici sa svoje strane, ruku na srce, ponašaju se konformistički i ne čine gotovo ništa da bi promijenili situaciju.
Kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine?
Ja sam ipak optimist, ako ne zbog situacije u kojoj jesmo, a ono na osnovu povijesti, na osnovu historije, na osnovu zbivanja koja su bila. Bosna i Hercegovina je izdržala jedan strašan udar, strašnu agresiju susjeda svoje i agresiju iznutra, iz sebe same, pri čemu je evropska zajednica uglavnom ili je bila ravnodušna ili je podržavala te agresije. Bosna i Hercegovina je opstala. Po mom mišljenju, Bosna i Hercegovina prolazi kroz tešku krizu, vrlo je dramatična situacija, ali Bosna i Hercegovina nije samo država, ja pravim tu razliku, Bosna i Hercegovina je zemlja. I ona kao zemlja Bosna ima identitet koji je duži od ove njene državnosti i od državnosti u prethodnoj socijalističkoj Jugoslaviji itd. Tako da ja mislim da nju na okupu drži je živom, drži je u životu ta činjenica da je to zemlja. Nije lako uništiti zemlju. Države se lakše uništavaju, ali zemlje je teško uništiti. To su dva različita pojma.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
jutarnjoj emisiji Radio 27 vrijeme je za novi pregled vijesti. U studiju je Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Šefovi diplomatija Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih Država i Evropske unije dogovorili na sastanku u Ženevi da se uputi zajednički poziv za hitnu obustavu nasilja u Ukrajini. Prema prvim informacijama, izlaznost birača na predsjedničkim izborima u Alžiru je nešto više od polovine stanovništva koje ima pravo glasa. Procjenjuje se da će dosadašnji predsjednik Abdul Aziz Buteflika osvojiti četvrti mandat. Turski parlament usvojio zakon koji povećava ovlaštenja i imunitet Turske obavještajne agencije. U lavini na Mount Everestu poginulo najmanje 6 osoba, za 9 se još traga. Preminuo Gabriel Garcia Marquez, kolumbijski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U Opštinskom sudu u Sarajevu zakazano ročište za izjašnjenje o krivici u predmetu Energopetrol. Među optuženima je i bivši predsjednik Vlade Federacije BiH, Nedžad Branković. Međunarodni je dan spomenika. Katolici i pravoslavci obilježavaju Veliki petak.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8:31. Dobro jutro od ekipe jutarnje emisije. Tu su Zoran Mijatović, Zvjezdan Živković i Leila Mregić-Ćatić. Do 9 sati u drugoj polovini sata Behalen tematski park, petkom retrospektiva sedmičnih događaja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Jutros ćemo čuti pregled sedmice iz Doboja, Livna i Cazina. I redovna rubrika petkom je za zdrav život. Što se muzike tiče, ona se zove Aleksandra Kovač, pjesma Ti.
Sudena kozu i ručak u krevetu, mi baš nismo normalni da znaš. Na polju minus je, a unutra prolet je, ma tu specijalno je zbog nas. Radio svira, ja ti ne čujem.
je najdraži piskavi glas koji postoji. 8 sati 35 minuta i po. Ovo jutarnje emisije Radio 27. Ostanite uz nas. Slijede najavljene priče iz Doboja, Livna i Cazina.
Behalen.
Tematski park 27.
Dakle, pregled sedmice, ali opštine Doboj i Usora čini se da sve više imaju sluha za ovozemaljske probleme građana koji žive između dva entiteta sa mnoštvom administrativnih prepreka. Razgovori o tome vodili su se ove sedmice i to je jedna od tri važne teme o kojima u svom pregledu govori Arnes Grbešić. Druge dvije tiču se rafinerije Brod, te rudnika i termoelektrane Stanari.
Načelnik opštine Usora Ilija Nikić i predsjednik mjesne zajednice Makjanovac Borislav Pranjić razgovarali su ove sedmice o radu komisije koju su formirali zvaničnici Doboja i Usore radi rješavanja spornih pitanja u selu Makjanovac, koje je Dejtonskim mirovnim sporazumom podijeljeno između ovih lokalnih zajednica, odnosno bosansko-hercegovačkih entiteta. Načelnik opštine Usora Ilija Nikić.
Nije problem podijeliti selo, problem je podijeliti posjede, problem je podijeliti kuće, jer ako... A znamo kako se je povlačila ta međuentitetska crta, znači određene su koordinatne točke i sa određenih pozicija, sa točke na točku, vilenijarom možete povući tu liniju i onda imate da određene posjede dijelite na dva dijela, da kuće dijelite na dva dijela, da u vjerske objekte dijelite, da li pola zemljišta sa objektom ide na jednu stranu, a pola na drugu. Znači, život nije baš onaka kako ga mi često nacrtamo tim linijama i povlačimo.
Predsjednik mjesne zajednice Makjanovac Borislav Pranjić.
Jednostavno očekujemo poslije toga da građani budu zadovoljni i da znaju gdje ostaju svoja prava i interese i da ćemo jednostavno tu homogenizirati našu mjesnu zajednicu i vratiti u neke normalne, da kažem, u granice i funkcioniranje.
Kada će Međuopštinska komisija završiti svoj rad, u ovom trenutku nije poznato. Iako je u Brodskoj rafineriji nafte akumulirani gubitak prešao pola milijarde maraka, a u rafineriji ulja u Modriči 50 miliona, Vladimir Liman, predstavnik Optima grupe Banja Luka, koja je kao i pomenute rafinerije dio Nestro grupacije, ove sedmice u Modriči je prilično optimistično govorio o poslovanju te grupacije u ruskom vlasništvu.
Bez obzira na to, financijski pokazatelji za 2013. godinu su bolji od onih iz 2012. To jeste, nastavljamo da investiramo u razvoj sopstvenih proizvodnje. Iznos investicija za ovu godinu je oko 30 miliona eura.
A direktor rudnika i termoelektrane Stanari Ivica Jakovljević kazao je da potpisivanje dugoročnog kredita sa Sberbankom od 15 miliona i 350 hiljada eura garantuje da će projekat izgradnje termoelektrane biti završen u planiranom roku. Nakon ugovora koji je potpisan u srijedu u Stanarima kod Doboja, Jakovljević je kazao novinarima da će kreditnim sredstvima biti osigurana kupovina opreme za primarno drobljenje i transport uglja do termoelektrane.
Sistem je kapaciteta 2,5 miliona tona godišnje. Nama će za elektranu za normalan rad trebati između 2 miliona i 100 i 2 miliona i 300, znači imamo i dovoljne rezerve. Sistem je urađen u potpunosti sa najsavremenijim standardima i kriterijima koji važe u Europi.
Nove elektrane na ugalj odobrene od strane energetske zajednice mogu prekoračiti odredbe Europske unije o zagađenju ako se budu gradile prema objavljenim planovima, upozorila je jedna savjetodavna pravna firma iz Europske unije. Odredbe Europskog zakona o industrijskoj emisiji vjerovatno će pored dvije termoelektrane u Srbiji i Crnoj Gori prekršiti elektrane Stanari, Tuzla 7 i Banovi u Bosni i Hercegovini, prenio je portal Euraktiv. Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
A idemo sad po pregled sedmice do Livna, u Livnu. Andreja Pavić, dobro jutro.
Lijelo jutro.
Andreja, velika stvar za vašu županiju, ovo sedmično otvaranje obnovljenih bolničkih odjela, naročito čini mi se psihijatrije koja nije radila nikako od rata.
Tako, evo, psihijatra je ono bila u nekakvu polu funkciji, što se moralo, je li to se i odrađivalo po pitanju pacijenata, međutim, od subote sve full, kako kažu, svečano je otvoreno obnovljeno rodilište i ginekologija, pa tako evo i psihijatrija. Malo više detalja evo možete čuti u izjavi ravnatelja bolnice doktora Ivana Cikojevića.
I županijska vlada se priključila i pomogla obnovu ginekologije. Jedan dio je bolnica iz svojih sredstava dofinancirala. Nakon te inicijative se znači mi smo evo sada nestajemo, idemo dalje. Već smo počeli s obnovom odjela kirurgije, isto tako dijelom iz sredstava županijske vlade, a jedan dio bolnica iz svojih sredstava osigurava do financiranja.
Andreja?
Pa evo, ravnatelj Cikojević ukazao je kako tu cijela priča neće stati, pozvao je sve da se priključe i daljnjoj obnovi, a svoje zadovoljstvo trenutnom situacijom na odjelu nije krio ni šef odjela, dr. Dražen Vrdoljak.
Zaista imamo jedan u potpunosti rekonstruiran odjel i na tome smo jako zahvalni svima onima koji su učestvovali ovome. Uvijek smo imali vjere u dobre ljude, u humanost, svima koji su ove 4 godine nastojali da ovo privedemo kraju. Hvala, a posebno hvala vama koji ste tu.
Dobro, Andreja, idemo dalje. Bilo je ove sedmice i drugih događaja. Da li je konačno došlo vrijeme da se stane u kraj divljoj sječi šume?
Pa evo, pregovori su u tijeku. Uglavnom u zgradi vlade održan je 3. po redu sastanak vezan za provođenje aktivnosti sprječavanja nezakonitih radnji u pogledu očuvanja sječe i prometa drvnih sortimenata na području županije. Zaključeno je kako će djelatnici uprave za inspekcijske poslove izvršiti kontrole koje su u njihovoj nadležnosti, da će ova uprava u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva izvršiti reviziju izdanih odobrenja za rad pilana. Ministarstvo gospodarstva će dostaviti podatke o prorezu oblovine i proizvodnji rezane građe na svim pilanama, a djelatnici interne kontrole Herceg-bosanskih šuma Kupres sa djelatnicima policije, inspekcije i uprave za šumarstvo pristupit će i formiranju zajedničkih timova, sve to s ciljem provođenja kontrole prometa drvnih sortimenata. Uglavnom, neke stvari se rade, jeli, i uskoro se nadamo da će biti nekih pozitivnih, baš konkretnih rezultata. Mm-hmm,
odlično. U osvrtu na ovu sedmicu treba izdvojiti i otvorenu, interesantnu izložbu u Tomislavgradu.
Pa tako je, evo, Herceg-bosanska županija baš je nekako uključena za pomoć malim Afrikancima, pa tako je bilo nekoliko akcija, mali livnjaci za male Afrikance, mali dvunjaci za male Afrikance, sve to prodajom narukvica prijateljstva. Evo ovoga puta, odnosno Tomislavgradski gimnazijalci, kulturno-informativni centar, općina Tomislavgrad i Franjevački muzej Fra Jozo Križić organizirali su jednu izložbu pod nazivom Afrika kroz prizmu jednog gimnazijalca, koja je otvorena ovaj tjedan. Uglavnom mogu se vidjeti radovi učenika 4. razreda gimnazije Marka Marulića koji su evo pripremili svoje eksponate afričke umjetnosti. Otvoreno je nekih 15 dana, sve to u Tomislavgradu.
I to bi bilo to.
Pozdrav.
Hvala lijepo, čao. 8 sati 43 minute idemo dalje do Cazina, gdje su protekle sedmice na svoje probleme ukazali ratni vojni invalidi koji su revizijom medicinskog vještačenja oštećeni. Također su cazinski srednjoškolci uličnim akcijama i performansima pokušali da skrenu pažnju na svoje probleme s kojima se svakodnevno suočavaju. Poslušajmo pregled sedmice koji je pripremila Azra Bajrić.
Među događajima koji su obilježili proteklih nekoliko dana u Unsko-sanskom kantonu je centralna svečanost obilježavanja 9. godišnjice formiranja 2. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i 22. godišnjice formiranja Armije Republike BiH održana u Bihaću. Ferid Mazalović, komandant 2. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH.
Učinit ćemo sve da bi gradili i bolje i čvršće oružane snage.
Brojni bivši borci su u postupku revizije medicinskog vještačenja oštećeni, a među njima najviše Cazinjana. Njih petorica pješice su prije nekoliko dana krenuli u Sarajevo da traže svoja prava, a potom su ih aktualizirali i na sastanku u Cazinu. Edin Domazet, predsjednik Kantonalnog saveza ratnih vojnih invalida.
Na našem kantonu revizija krenula krajem 2011. i 2012. kada je i najveći udar bio baš na pripadnike ratnog vojnog invalida iz općine Cazin. Mi smo svjedoci da ta revizija na našem kantonu nije poštena, da nije korektna, a Ustavni sud je znači i rekao svoje da je revizija neustavna. Mi smo za naše oštećene kolege odradili znači tužbe besplatno i mi za naših oštećenih kolega stojimo i mi ćemo istrajati da se isti naši ratni vojni invalidi koji su oštećeni vrate u pravu. I mi ćemo biti u narednim danima radikalniji.
Na svoje probleme ukazali su ovih dana i cazinski srednjoškolci, učenici 1. i 2. srednje škole Cazin, organiziranjem akcije Pričaj samo tiho. Uličnim akcijama i performansima, među kojima i simbolično stavljanje trake preko usta, želimo skrenuti pažnju na probleme kojima se svakodnevno suočavamo, kaže Emina Murić, predsjednica vijeća učenika 2. srednje škole.
Cilj ovog projekta je da učenici na miran i kulturan način putem flash moba žele pokazati i ukazati na nepravdu
mesto koje im se dešava tokom srednjoškolskog obrazovanja.
Performans je nakon dva dana simbolične šutnje rezultirao javnim iznošenjem problema srednjoškolaca. Predrag Smlatić, predsjednik vijeća učenika prve srednje škole.
Jedan od najvećih problema je manjak prostora u školi, gdje učenicima fali kabineta i ostali sredstava za rad. Karte učenicima, pošto u nas su većini putnici, neki nemaju sredstava. Još neki problemi su nastavljeni među učenicima, nepoštovanje učenika prema profesorima i obrnuto.
Za Radio 27, Azra Bajrić.
Behalend.
Tematski park 27.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećni. Za zdravije življenje. Ko jede u optimalno vrijeme i drži se rutine, ima bolju probavu i postiče metabolizam na brži rad. Pokazala je studija jedne britanske kompanije na više od 1000 ljudi. Prema njihovim rezultatima, rani doručak je ključan element u gubljenju kilograma, a optimalno vrijeme za prvi obrok u danu je u 7 časova i 11 minuta. Ako namjeravate da uspijete u ideji da skinete nagomilane kilograme, onda treba da postavite ručak već između 12 časova i 30 minuta i 13 časova, dok je večera kasnija od 18 časova i 30 minuta najčešći saboter dijeta. Stvorimo nove navike. I svoju djecu morate naučiti da se pravilno hrane. Pravilna ishrana ne samo da ima ulogu u unapređenju i očuvanju zdravlja, već je i naučno potvrđeno da djeca koja doručkuju pokazuju bolje rezultate u učionici. Bolje pamte, imaju bolju koncentraciju i postaju kreativnija. Zdraviji, uspješniji, srećniji. Više od 84% ljudi koji su smršali i uspješno zadržali novu težinu imalo je jednu istu rutinu. Jeli su tačno određeno doba dana, a preskakanje obroka dugoročno se pokazalo kao loša ideja za mršavljenje. Više od 3/4 ljudi tvrdi da lagani ručak nije najbolja ideja za one na dijeti, jer izaziva veliku glad i prejedanje za večeru. Doručkovati kao kralj, ručati kao princ i večerati kao prosjak je stara poslovica koja zaista djeluje. Večernje kalorije su najvažnije i one su najčešći uzrok svih problema sa težinom. Iako gladujemo cijel dan, bogata večera će upropastiti sve napore mršavljenja koje smo preuzeli tokom dana. Za Radio 27, Dragana Jašić, produkcija Radio Osit Zvornik. Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Trg marketinga 27.
Pileći ćevapčići Madi. Pileća kobasica. Pileća hrenovka. Pileća hrenovka u ovitku. Pileći parizer ekstra. Svježa i zamrznuta piletina. Potražite Madi proizvode u najbližoj prodavnici. Madi, piletina po mom ukusu.
Trg marketinga 27.
Još dana si mi tražim da
Evo nas pred kraj današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica Radio 27. Čućemo još jedan pregled vijesti iz Zvjezdana Živkovića.
Radio Slobodna Evropa. Info 27.
U Opštinskom sudu u Sarajevu zakazano ročište za izjašnjenje o krivici u predmetu Energopetrol. Među optuženima je i bivši predsjednik vlade Federacije BiH Nedžad Branković. Američki predsjednik Barack Obama izrazio oprezan optimizam oko sporazuma o koracima ka ublažavanju krize u Ukrajini, koji su juče u Ženevi postigli šefovi diplomatija Ukrajine, Rusije, SAD-a i Evropske unije. Broj stradalih u brodolomu južnokorejskog trajekta porastao na 28, a stotine spasilaca uprkos teškom vremenu i dalje pokušava da dođe do 270 nestalih. Tokom noći trajekt je nastavio da tone i sada je potpuno ispod površine vode. U lavini na Mount Everestu poginulo najmanje 6 osoba, a za 9 se još traga. Stotine ljudi sinoć su bili zaglavljeni više sati u vozovima ispod Lamanša zbog zastoja koji je izazvao kvar na teretnoj kompoziciji. Prema prvim informacijama, izlaznost birača na predsjedničkim izborima u Alžiru je nešto više od polovine stanovništva koje ima pravo glasa. Turski parlament osvojio zakon koji povećava ovlaštenja Turske obavještajne agencije. Preminuo Gabriel Garcia Marquez, kolumbijski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Međunarodni je dan spomenika. Katolici i pravoslavci obilježavaju Veliki petak.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Vrijeme danas oblačno sa padavinama kojih se u poslijepodnevnim satima više očekuje u istočnim krajevima zemlje. Mislim, sad mi postaje ova vremenska prognoza smiješna uz ovu instrumentalu. Dobro, u nizinama će biti kiše, u višim područjima snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature kreću se od 1 do 10, dnevne će biti od 7 do 17 stepeni. Kako smiješna vremenska prognoza. Da pokušam se saobraćajem sad. Dobro, šta sam htjela da kažem? Dakle, to bi bilo to, evo, još nekih 40 sekundi do kraja današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio 27. Našu narednu emisiju slušajte u 15 sati, regionalna u 18, pa onda u 22. Tokom dana obiđite našu web stranicu slobodnaevropa.org. Protekli sat vremena s vama su podijelili Zoka Zvjezdan i Leila. Ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.